kabanatang 2. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa iglesia at ipiniliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang kasama kong si Tito, gayong isang Griego, ay hindi napilit patuli. Bagamat ibig siyang ipatuli ng ilang taong nagpapanggap ng mga kapatid at nakihalubilo upang tiktikan ang ating kalayaan mula kay Kristo Jesus. Kami ibig nilang ipaalipin, ngunit hindi kami napailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit walang pinuna sa mga sinabi ko yaong mga kinikilalang pangunahin, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinirala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Nabatid nina Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kaniyang mali ang kaniyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kaniya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Bagamat kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil, alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo Jesus at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nanalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao'y di mapawawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, ay matagpuang makasalanan tulad ng mga hintil. Nangangahulugan bang tagapagtaguyod ng kasalanan si Kristo? Hindi. Kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako'y lumalabag sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapawawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Kung ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo.